kan dubbisneef kan dhageenyarra. Sochiin daldalaa fi dinagdee magaalaa naqamtee hanqina tasgabbiin walqabatee waggaa tokko darbee fi miidhamuu jiraattonni ibsaniiru jedha Naakoor Malkaa gabaasa ergeen. Dhibeen tajaajila intarneetiif bilbilaa godinoota Wallaggaa mudachuunis gufuu guddaa akka ta'etti daldaltoonni ibsaniiru jedha Naakoor.
Rakkoo tasgabbii magaalaa naqamtee keessatti mudachaa jiruun hojii idilee keenya irratti bobba'uudhaaf rakkoo nuti ta'e jechuun dubbatu jiraattonni magaalittii tokko tokko. Jiraataan magaalichaa tokko sababa yaaddoo nageenyaa qabuuf maqaa koo hin himuu jechuudhaan yeroo ammaa kana haala magaalittiin keessa jirtu jedhan ibsanii jiru.
Magaalaa keessatti nama diida deemu qabanii tumuu, daraaruun, uummata naannoo qabanii mana hidhaatti guuruun itti bobba'eera. Haalli gabaa baay'ee ol ka'ee namni jiraachuu danda'eera. Kun walitti dabalamee amma namni gara abdii kutannaa irra ga'eera. Magaalicha keessa nafee jiraatu iyyuu humni dinagdee isaa iddee biraa dhaqee isa jiraachisuu dadhabeennaan malee haala qabiinsi mirga namaa magaalaa kana keessatti deddeebi'u humna qabatee ta'e nafne iyyuu baqannee baane. Maayidha kanan dhumaa kan fide eerri cabeera namni mirgi dimokiraasii isaa mirgi uumama isaa akka jirutti biyya kana keessa hin jiru namni reebama. Hin dararamaa abbaa barbaadan alkan dhaqanii mana cabsanii qabanii mirga yaada kee ibsachuu hin qabdu mirga dubbachuu hin qabdu mirga wal ga'uu hin qabdu kana keessatti namni mirga galgalallee mana nyaataa dhattee nyaata nyaachuu hin qabdu humni hidhate magaalicha guutuudha garuu humni kun otoo jiru ammallee namni du'aama jira dhudhee hin gaddachuudha kaniisa garatti namni tokko maqaa isaan adda baaseen beeku rasaa isaanii argamutamee jira.
Dargaggoon kan biraa addunyaan jedhama jedhu immoo sababa magaalicha keessatti tajaajilli intarneetaa erga cufame jalama ta'eef yuunivarsiitii irraa eebbifamus hojiilee gama marsariitii garaagaraa fi marsariitii hawaasummaatiin gadhiifaman irratti galmaa'ee dorgomuudhaaf rakkisaa natti ta'eeraa jedhe. Tajaajilli bilbilaas godinaalee Wallaggaa hedduu keessatti addaan citee kan jiru waan ta'eef maatii koo magaalaa Najjootti argaman irraa haalan keessatti argamu bilbilaan hubachiisuun hin dandeenye jechuun dubbata. Namni kan biraan sababa nageenyaa koof hin sodaadha jechuun maqaa isaanii hin caqasnes hojii tajaajila intarneetii kennuu fi hojii daldalaa irratti bobba'anii jiraachuu dubbatanii cufamuu interneetaaf bilbilaa irraan kan ka'e rakkoo uumame jedhan haala kanaan ibsanii jiru.
Egaa tajaajilli interneetii keessumaa daldaltootaa fi namoota akka keenya interneet kaaffee qabanii fi bu'aa guddaa buusa. Yeroo ammaa kana durii ispeerii kompiitaraallee Finfinneedha wantoota adda addaa gurgurtaaf dhiyeessuun Finfinneedha finna. Egaa wantoonni kun immoo durii karaa telegiraamiidha. Suura kaasanii meeshaatti barbaadu kanadhaa jedhanii nu ergu nuus isa ilaallee kastamariitti argisiisne iddoo yeroodhaan kastamariin dhiyeessina turre amma garuu wantoota gabaatti dhiyeessinu akka durii yeroodhaan dhiyeessuu hin dandeenyu kanaaf ofii keenya qaama annaqnee ilaalleetu wanta sana dhiyeessuu qabna jechuudha baasii guddaa nuusaa galeera yeroo keenyas baay'ee gubaa dhiibbaa guddaa irratti dheeraa jechuudha. Kanaaf yeroo ammaa kana dukkana keessa jirra jechuun hin danda'ama. Kanarraas kan ka'e daldaltoonni baay'een magaalaa kana lafa gadhiisanii deemaa jiran haaluma jirurraa kan ka'e odeeffannoo bal'aatu jira. Manni kiraayii guddaadha. Mana kiraayii illee qabballee sarbaa eeggachuun baay'een rakkisaa jira. Tajaajila barbaachisaa ta'e illee dhiyeessaa hin jirru. Interneetiin kun erga citee fi almoost bizinasiin keenya gara du'uutti deemaa jira jechuudha.
Kantiibaa magaalaa Naqamtee Obbo Bariisoo Tamasgeen komii jiraattota magaalaa Naqamtee tokko tokko irraa ka'e kana yommuu deebisan akkas jedhan haala tasgabbii yeroo ammaa magaalaa Naqamtee keessatti argamte jedhan irraa jalqabu.
Magaalaa Naqamtee amma tasgabbii gaarii keessa jira. Idileedhaan namni kan hawaasummaa kan dinagdeessaa gaggeessaa jira. Kanarra darbee waliigalatti naannoon akka nagaattidha kan inni jiru amma.
Darbee eessattuu addunyaa kanarratti kan jiru namni yakka idileedhaanis haa ta'u dhimmoota biroota sooshaal kontiraadishiniin yeroo tokko tokko nama dhuunfaa gidduutti gara gidduutti ta'uu danda'a. Garuu immoo haalli nageenyaa yeroo kamuu caala amma magaalaa Naqamteetti gaariidha waan jedhamu sun kanan qaba ofii koo yeroo ilaalu jechuudha.
Kibba kana keessa gaafa wiixataa. Namni maqaan isaa Obbo Bojaa Taayyee jedhamu magaalaa Naqamtee keessatti lubbuun isaa darbee jedhanii namoonni osoo dubbatanii hin dhagee namni kun haala ittiin lubbuun isaa darbee beekuun ni danda'ama. Qaamni kanaa wajjin ol qabatee to'annoo seeraa jala oolee jira.
Isan kan qorachaa jiru qaama nageenyaati. Karaa bu'aa qorannoo isaanii hin barre amma.
Obbo Bariisoo dhuguma abbootiin qabeenyaa magaalaa Naqamtee dhiisanii bakka biraa deemanii jiru yoo deemaniiru ta'e maaliifi?
Gaaffiin keessirriidha. Ani erga dhufee gara baatii lamaati. Ergan dhufeeti kaasee abbootii qabeenyaa deemaniiru abaluu deemera kan jedhamu odeeffannoo hin qabu
wali garummo magalan nakamte akko bekamu yerodura sana yaddo nagenya di mota adda dini yakko ni babachunta imoni adda kan jiru bekamada amma garu tasgabbaye naganis kue sena magala kana imota duri rakase amba kantaan sena kantaan karadi dengdes karawa tuma kami kami socho udanda ufi awazni okitaban saran jirenya akko dinagdi awazuma tari kacha kami takani tibu udanda u maria dada kesa jirra boti kabenya kesa kofatontane adayu ufu dure jirata bakke rasa wachulu jirata kanjetamu karor panne umata jirini sararka sararka anma yacha jirra okitaban saran ula mazera kabanyade nami dinagdi dada kandi tirriti warra kudanda ufi magana nega kamte gitu gala dinagdi kashenta tura kopi gudara jirra sochi rastira vachura
naanno sanati kumandu postin manamari bakaboto ummatatin labsa mijiraachu hadisu male humni nageenya iddu magalake sessochoon walqabate namoodni yeroodan akkamanatti galan akkataasifamani fi namni ergasaati 12 darbe booda bakkeessa nagaadan oli gaddeemuun rakkisa akkate kan isaan dubbatani banqamoon nageenya tarkaan fi reebicha kafudatan kan dubbatan jiru kun ammam dhugaadha wanti command posti fakkaatu kun ke'e sochiina wasummaa fi sochiin dinagdee magalichatti deebi'u gochuudhaaf wanti sin hojjetaa jirtan yoo jiraate
sochiin dinagdee fi hawaasummaa dotti deebi'ee nageenyi lafa qabatee hawaasni ofiisfantaadhaan nagaan bahee akka galuudhaafi hojiin hojjetamaa jira qaamni nageenya nama reebee kana nama godhee kana nama godhee kan jedhamu ani qabatamaa dhufi koo amma kanarraan hin jiru qabu garuu komaandi poostiin mootummaadhaan taa'e mootummaadhaan deebi'ee ka'a sadarkaa aangoo keenyaa miti garuummoo asirratti hubatamuu kan qabu kan raayyaan ittisa biyyaa yookiin qaamni nageenyaa baay'achaa jiruufi waan komaandi poostiin labsame qofaaf otoo hin taane iiviini gara kaabaa jiru as naanna'ee jira gara biyya Itoophiyaatti teessoo isaaniiti naannoo kanaatti naanneeffatanii jiru isaan kaampii mataa isaanii ijaarratanii raayyaatti sibiyaa ijaarratanii bahuudhaaf piroosiirra akka jiran beeka kanarra darbee kan isaan baay'atanii jiraniifi iiviin sun iddoo tokkorraa gara iddoo tokkotti inni sistema operationii mootummaatiin dinagdeef hawaasummaa uummataa hojii wal qabatee nageenya hojii wal qabatee muumeentiinii raayyaatti sibiyaa karaa raayyaatti sibiyaatti inni beekamu.
Addaan citu tajaajila kan interneetii broadbandii fi bilbilaa yookaan daataa hojii wal qabatees immoo haalli kun akka ka'uuf gama keessaniin waan gaafataa jirtan yoo jiraate.
Egaa ammammaatti isa kana hin qorannee kana dhaabbata teelee yookiin quunnamtii teknoolojiitu beekaa egaa maaliif akka inni yoo naga'ee isan barre fuulduratti yeroo adda baafadhu siin deebi.
Gareen falmaa mirga namoomaa Human Rights Watch jedhamu torban kana keessa mootummaan tajaajila bilbilaaf interneetii godina Wallagga lixaa Qeellem Wallaggaaf Horroo Gudur Wallaggaa keessatti guutummaa guutuutti godina Wallagga bahaa keessatti immoo iddoo baay'eetti cufamee jiru akka banu ibsa isaatiin gaafatee ture. Gareen falmaa mirga namoomaa kun ibsa isaatiin tajaajilootni kunneen addaan cituun hariiroo maatii gidduu jiruu fi tajaajiloota jireenyaaf barbaachisaa ta'an kan danqe ta'urra darbee mootummaan tarkaanfii hidhattoota naannoo sana socho'an irratti fudhachaa jiru laalchisee odeeffannoon akka hin jiraanne taasiseera jedhee jira. Dhimma kana irratti ibsa kanuuf kennaniif hoogganaa biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa akkasuma geggeessitoota hojii Itiyoo Teleekoom argachuudhaaf yaaliin taasise milkoofne itti gaafatamaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa gaaffiif deebii raadiyoo sagalee Ameerikaa wajjin baatii darbe keessa geggeessaniin lixa Oromiyaa iddoowwan tokko tokkotti bu'uuraalee misoomaa tajaajila bilbilaas ta'e interneetii kennuudhaaf dandeessan waan ciccitanii jiraniif tajaajilicha irratti danqaa'uumudha kan isaan dubbatanii jiran yoom akka banamu garuu ibsa laanne itti aanaan Itamaajoor Shuumii raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa jeneraal Biraanuu Juulaa baatii darbe keessa gaaffiif deebii BBC waliin taasisaniin tajaajilli interneetiif bilbilaa naannoo sanatti kan addaan cite tarkaanfii mootummaan hidhattoota irratti fudhachaa jiruun kan wal qabatu ta'uu himanii tarkaanfii hidhattoota irratti fudhatamaa jiru bu'a qabeessa taasiseeraa jedhanii turan faallaa kanaan dubbihimaan paartii badhaadhinaa naannoo Oromiyaa obbo Taayyee Danda'aa gaaffiif deebii kanaan duranuuf kennanii turaniin tajaajilicha addaan cituun tarkaanfii mootummaan hidhattoota irratti fudhataa jiruun waliin qabatu jedhanii turan. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.